Budu číst list Jakubův, 5. kapitolu, 17. a 18. verš. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.
Moji milí bratři a sestry, milí přátelé, chceme společně přemýšlet nad Božím slovem. Chtěl bych vás pozvat, abyste společně se mnou otevřeli první královskou a budeme tam mít k dispozici pouze jediný verš. A o tom bychom chtěli přemýšlet, ale přesto nad tímto veršem, první královská 17. kapitola, chceme přemýšlet z pohledu textu, který jsme slyšeli právě před chvílí. Tedy co nám k tomu starozákonnímu svědectví, uvedené v první královské 17. kapitole, řekl také Jakub. První královská 17. kapitola, prosím vás, já bych chtěl číst tentokrát z kralického textu, dokonce překladatelé českého ekumenického přiznávají, že tam jsou poněkud nepřesní a pod čarou uvádějí, že tedy ten text je přesnější pod čarou. Tedy Eliáš Tesbický, obyvatel Galacký, mluvil k Achabovi. Živ tě z Hospodin Bůh izraelský, před jehož obličejem stojím, že nebude těchto let rosy ani deště, jediné vedle řeči mé. A k tomu říká Jakub, pojďme se podívat ještě jedenkrát na ten text. V 5. kapitole, to, co jsme již jedenkrát slyšeli, od 17. nebo 17. a 18. verš, Jakub 5, 17, 18. Eliáš byl člověk týmž bídám, jako i my poddaný. Ale modlitbou modlil se, aby nepršelo. I nepršel déšť na zemi za 3 léta a 6 měsíců. A zase se modlil. I vydalo nebe déšť a země splodila ovoce své. Poznat člověka, seznámit se s člověkem, to je vždy pro nás něco zajímavého a stalo se takovým zvykem, že když se s někým setkám, pak je to součástí bontonu, tedy společenského chování, že se mu představím a úplně nejlépe, protože my velmi rychle zapomínáme, dám mu do ruky svou navštívenku, vizitku. Dnes bych rád, kdybychom společně sestavili takovou vizitku, ne vaši, ne moji, ale našeho hrdiny, proroka Eliáše. Ono je to užitečné vědět, s kým máme tu čest. Někdy je to velmi potřebné. Bible, Boží slovo, nám představuje lidi s různými charaktery. V různých dobách, v různých souvislostech. Některé lidi jsme schopni poznat ze stránek Božího slova poměrně podrobně. Jiní jsou uvedeni pouze v náznacích, v hrubých rysech, pouze krátká zmínka. Vždy však je cíl, vždy je záměr, kdy Boží slovo nám zmiňuje lidi. A to, abychom v jejich zrcadle, tedy když se díváme na ně, zahledli něco ze sebe. Abychom v poznání člověka my sami se dostali dále. A tak tedy vizitka Eliášova, jeho navštívenka, tak jak ji budeme společně sestavovat, by nás měla inspirovat, abychom také přemýšleli, co nám chce říct. Jak chce promluvit do našeho života. Tedy Eliáš. Jeden z největších velikánů starého zákona. Národa izraelského. Jeho jméno znamená Bůh. Bůh je Hospodin. Nebo ještě jinak lze přeložit, Hospodin je Bohem. Hospodin je mocí. O jeho původu víme pramálo. Víme pouze, že pocházel, kraličtí říkají, z Tesby, ten moderní překlad používá Tišbe, malé městečko někde v pohoří Gileádu. Díval jsem se do slovníku a jsou pochybnosti, kde vlastně bylo. Ale ani tady v tomto městečku Eliáš nebyl úplně doma. On totiž byl jedním z cizích obyvatel, z přistěhovalců do tohoto kraje. Jeho rodný dům, jeho rodiště, místo, odkud pocházejí jeho rodiče, jeho dětství, jeho vývoj, jeho povolání, to neznáme. O tom nevíme nic. Obyčejně nám Bible něco poví o prorocích, poví nám něco o jejich rodičích, o jejich původu, o jejich povolání do služby. Víme toho hodně poměrně o Abrahamovi, víme toho dost o Mojžíšovi, o Davidovi, o Jeremiášovi. A mnozí další, jak byli pozváni do Božího díla. S Eliášem se setkáváme jako s hotovým mužem. Bez jakéhokoliv úvodu najednou stojí tady před námi. A od počátku hned pociťujeme, že tady máme co dočinění s velikou osobností. S jedním z největších mužů Izraele. Před nějakým časem postavili zbožní mniši v Izraeli nahoře Karmel Eliášovi sochu. Snad proto, aby se právě na Eliáše nikdy nezapomnělo. Také za času pána Ježíše Izraelité očekávali Eliáše, že opět přijde. A toto očekávání bylo zcela oprávněné, když konečně prorok Malachiáš ve 4. kapitole v 5. verši předpověděl: hele, posílám vám proroka Eliáše, prvé než přijde den Hospodinův. Sám pán Ježíš považoval toto proroctví naplněné v osobě Jana Křtitele, největšího mezi syny ženy. I když Eliáš osobně nepřišel, jeho duch, jeho osobitost byla zjevena skutečně v osobě Jana. Eliáše vidíme společně s Mojžíšem na hoře proměnění. Eliáš tedy není mrtev. Ale Eliáš aktivně zasahuje v dějinách Božího spasení. On byl skutečným velikánem. Velikánem, který bez pochyby, podobně jako Henoch, stále chodil s Bohem. A proto si jej, tak jako Henocha, Bůh vzal k sobě. A když se jednalo o tu největší událost v dějinách lidstva, o Golgotu, pak si jej svatý Bůh vyvolil jako, mohli bychom říct, osobního poradce, s kterým rozmlouvá Boží syn. Eliáš bez pochyby byl jeden z největších. Eliášovi tedy právem patří pomník. Avšak pomník nás nemůže uspokojit. Náš rozhovor s Božím prorokem chce být něčím více než jenom postavením se před pomníkem. Kristova církev není muzeum krásných biblických obrazů nebo soch, ale Kristova církev je Boží dílnou. My nemíníme krášlit hroby proroků, ale chceme naslouchat tomu, co nám svatý Bůh skrze Eliáše chce říct do dnešních dnů. Pěkné obrazy, vydařené pomníky nás sice mohou dojmout, ale prorocké slovo může znamenat více než pouhé dojetí. Boží muž nás chce pohnout. On nás chce pohnout, abychom změnili náš životní kurz. Protože musíme si jedno uvědomit. Setkání s tímto prorokem, s Eliášem, pro nás může být velmi příjemné. Vzrušující, něco podobného, co prožíval možná několikrát i král Achab. Eliáš zprostředkovává totiž setkání se svatým Bohem. Ale prosím vás, toto setkání musí nutně, má-li být účinné, znamenat pro nás změnu ve smýšlení, cestu pokání. A tu podobně jako Achab velmi, velmi neradi nastupujeme. O tom, jak Eliáš vypadal, o jeho zevnějšku, jeho vzhledu, máme jednu jedinou poznámku. A ta je v 2. královské v 1. kapitole v 8. verši. Já myslím, že to dobře znáte. Poslové krále Achaziáše jej charakterizují takto. Byl to muž v kožešinovém plášti nebo oděn do kožichů, opásaný koženým opaskem. Máme tedy před sebou odděleného božího Nazorejce. Na jeho hlavu nesměla přijít břitva. Kožený opasek zase je výrazem skromnosti v oblékání. Muž zbavený problému módy a účesů. Muž pouště, samotář, avšak muž, který má poslání pro církev a pro národ. Už jsme si řekli, že Eliáš se objevil na scéně jako hotový člověk, vyzrála osobnost, ale prosím vás, jak se on dostal na tuto výši? Víme, že boží proroci, ano, právě oni, boží proroci, mají své vlastní dějiny. Výstižně to řekl jeden teolog, který prohlásil, že ještě žádný prorok nepřišel, aby vyskočil spoza chrámové opony. Neměli ani pán Ježíš. Tak to nepřišel. Také jemu svatý Bůh určil čas přípravy a růstu. Také on musel prospívat na duchu i na těle. A domníváme se, že ne jinak tomu bylo také i v případě Eliáše. Tou první a tou základní dílnou v životě člověka je rodina. Otec a matka. O Eliášových rodičích nečteme toho příliš. Téměř nic. Ale přece něco o nich víme. Museli to být velmi zbožní lidé. Jak to víme? Svědčí o tom jméno, které dali svému synovi. Jména totiž často byla vyznáním víry, vyjádřením osobního postoje, orientace rodičů. A tak Eliášovi rodiče vyjádřili synově jménu svůj protest proti modloslužbě, která otravovala ovzduší v církvi a hojně se projevovala také i ve veřejném životě. Jeho jméno mělo jim, ale také i chlapci, stále připomínat boží přítomnost a boží svatost. Nevíme, jak se Eliášovi rodiče dostali do Tyžby. Byl to poměrně chudý a drsný kraj. Zřejmě to nebylo až tak lukrativní jít bydlet právě do těchto míst. Ale místní bída, ta byla mnohem větší. Totiž pokazily se vnitřní poměry kraje. Snad tak pochmurno ještě v dějinách izraelských nebylo. Král Achab ve své zlobě převýšil všechny své předky. Navenek se dělala politika přetvářky, staré náboženství, vyšlapané cestičky, všechno, jako by se nic nezměnilo. Akorát přišlo se na to, že by bylo dobré ne brát, ale dodávat. A tak do toho starého, zaběhlého systému bylo přinášeno něco nového. Nebylo by to až tak zlé, kdyby se nejednalo právě o prvky pohanského náboženství královny Jezábel. Byla to zlá žena. Byla to žena, která přesně věděla, co chce. A také, co si usmyslila, to se jí dařilo. A právě v této smutné době protestovali Eliášovi rodiče proti Achabově politice. Ne Bál, ale Hospodin. Hospodin je Bohem. Jinak v podstatě osudy Eliáše dítěte a jeho rodičů jsou pro nás zahalen tajemstvím. Víme však, že toto dítě bylo Bohem vyvolené a předurčené pro zvláštní úlohu. V jeho životě všecko, co jeho život formovalo, to pochmurné, to drsné, to na něj působilo. A to jej hnalo do boží blízkosti. Bůh si vždy najde prostředky, kterými své nástroje dokáže brousit. A tak to bylo i v případě Eliáše. Pocházel z obyvatel drsného Gileádu, ale velké charaktery se zocelují a dozrávají právě v těžkostech. Říká se, že poměry vytvářejí člověka a že každý člověk se stává jistým obrazem dané doby. Je v tom mnoho pravdy, ale je také i jiná pravda. Takový Josef, Eliáš, David a Daniel, mnozí jiní, se formovali za strašně nepříznivých podmínek. Ale oni nešli s dobou. Ale oni šli proti, naopak. Těžko lze pochopit, jak Noé dokázal zůstat v očích božích spravedlivý, když bylo kažené každé tělo. Jak mohl Josef zůstat v Egyptě nevinným, pevným Izraelitou? Podobný zázrak je také i náš prorok Eliáš. Vše okolo šlo z kopce. Skrze zpříznění krále s pohanským světem se řítilo to největší nebezpečí na církev a na národ. Achab si nevzal pouze pohanskou ženu, ale s ní si vzal také i cizí modly. A tak tomu bylo vždycky, když se boží synové spolčili s pohanskými ženami. Vždycky na celé čáře vyhrávali jejich pohanské protějšky. Věc zhoršovala skutečnost, že královna nejenom, že byla zlou, ale ona byla cílevědomou, stižádostivou a vychytralou. Slováci mají hezké slovo. Prefikanou ženou. Každá žena ovlivňuje svého muže, ale některé obzvláště. A Jezábel, ta byla jedna z těchto. Jí nic neušlo z toho, co probíhalo v královské kanceláři. Ona byla inspirátorkou všeho, a ne on. Svého muže snad nepovažovala ani za plnoletého. Kdo by neznal tuto tragédii lidských dějin, která se často opakovala. Ale čím více dozrávala doba, tím více dozrával i Eliáš pro své poslání. Množství bolesti, neutěšená situace, to jej nutilo, aby utíkal do samoty. Společenství s živým Bohem se stalo jeho životní potřebou. A takto se naučil žít a stát v před Hospodinem. Tak to se představil Achabovi. Všimli jste si toho? Stát před Hospodinem. Láska, úcta k Bohu. A na druhé straně bolest nad stavem národa. To všechno bylo ohniště, ve kterém se rozpalovala jeho duše. On mnoho trpěl zlobou svého národa a čím dále, tím více se cítil osamělý. A východisko ze své bolesti nacházel právě ve společenství s Bohem, na modlitbách. Samota s Bohem Eliáše inspirovala. A takto si Eliáš v ústraní, v samotě vytvořil modlitební program. Jeho modlitby dostaly zvláštní náplň, zvláštní vzhled. On došel k poznání, že jeho národu už nemůže pomoci nic jiného než těžké boží soudy. A tak se začal modlit za to, aby se Hospodin odmlčel. Nejen vyřčeným slovem, ale také i tvrdou řečí. Vlastně mlčením přírody. On prosil, aby oblaka nedala více rosy. Strašná modlitba. Ne o život, ale o smrt. Může se vůbec boží člověk takto modlit? Eliáš přistupoval k tomuto modlitebnímu programu ne s nadšením, ne s radostí. Po mnoha vnitřních zápasech však došel k jistotě, že nejenom, že smí, ale že musí se takto modlit. Když král Achab převýšil v zlosti všechny své předky a když proti božímu plánu, proti božímu zákazu dovolil, aby bylo vybudováno město Jericho, tehdy vystoupil tišbejský prorok ze samoty. Předstoupil před krále a řekl, jakože žije Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, tak je jisté, že nebude po tyto dny rosy ani deště, jen na mé slovo. Jaký to prorok? Jaké to slovo? Jistý teolog napsal, že Eliáš povstal jako oheň a jeho řeč hořela jako pochodeň, jako by udeřil hrom, tak promluvil Eliáš. Zkusme chvíli zkoumat slova, která pronesl. Prorok nezačíná takovým tím obvyklým, čím začínají proroci, tak to mluví Hospodin. Ale on říká, jakože žije Hospodin, kterému patřím, stane se to a to. On nepřináší nějakou zvěst, kterou dostal od Hospodina. On oznamuje rozhodnutí. Těžký boží soud, který si on sám na modlitbách vyprosil, za který on bere na sebe plnou zodpovědnost. Něco podobného snad v celé Biblii nenajdeme. Prorok se nepovažuje v této chvíli, aspoň tak nevystupuje, jako posel, ale jako pán zvěstovaných zkušeností, skutečností. Když se setkáme s takovýmto sebevědomím, vždy se v nás zachvěje takový vnitřní hlas, se ptá, kde se v něm bere takovéto sebevědomí. Může vůbec člověk takto mluvit? Může takto jednat člověk? Nehrozí zde nebezpečí namyšlenosti? Bůh může dělat, co chce. To uznáváme. Ale aby člověk nutil svatého Boha jednat podle svých záměrů, no to je opovážlivost. Člověk si nejednou lámal hlavu, jak se zmocnit oblaku. Konečně, vy trošku dříve narození si pamatujete tu píseň Poručíme větru dešti. A zde vidíme člověka, který si toto právo a moc přivlastňuje. Rosa a déšť nebudou do té doby, dokud já nebudu chtít. Jen na mé slovo. Ohromné sebevědomí. Pokusme se proniknout do tohoto tajemství. A tady se dostáváme k tomu, co nám k tomu říká jako komentář Jakub. Jakub vypráví, že Eliáš byl člověk, který trpěl podobnými starostmi a byl poddaný stejným slabostem jako my. Tedy on nebyl žádný zázračný člověk, žádný kouzelník. Ani na tu výši, na kterého vidíme, on se nedostal tak lehce a lacino. Ten stejný Jakub, který hovoří o Eliášových starostech a slabostech, zdůrazňuje, že Eliáš se musel horlivě modlit. To nebyla jedna modlitba. To nebyl modlitební týden. To byl modlitební program. Dlouhodobý modlitební program. Program od Boha darovaný a s Bohem dohodnutý. Modlit se s Eliášovskou jistotou může pouze ten, který sám sebe zmařil a naučil se stát před Boží tváří. To znamená být v úplné harmonii s Boží vůli. Eliáš nečiní žádné pokusy, ale on s jistotou rozhoduje. A tak to se stává jistým předobrazem na Pána Ježíše, který se také modlí: Otče, já ti děkuji za to, že jsi mě již slyšel, ale já jsem věděl, že ty mne vždycky slyšíš. Eliáš je modlitebník, který nejenom prosí, ale i rozhoduje. Jeho modlitby tvoří dějiny. Ne doba určovala jeho životní program, ale on se stal programem pro svou dobu. Už jenom jeho jméno, Hospodin je Bůh, prohlašovalo jasnou frontovou linii izraelského národa. A pod dojmem toho se Eliáš horlivě modlí a současně se zúčastňuje králování Boha. Tak tomu bylo vždy a je vždy, když Boží děti rozhodují a soudí spolu s Bohem svět. Apoštol Pavel ve epištole Korinským říká, 1. Korinským 6.2, neboť nevíte, že svatí budou soudit svět? Pro krále Achaba se skutečnost izraelského Boha, Hospodina, ztratila. A tak se v osobě Eliášově s ním musí znovu setkat. Stojíme na místě Kristově, řekl apoštol. A podobně mohl říci i Eliáš. Konám na místě svého Boha. Toto konání bylo hmatatelné a velmi intenzivně zranilo Achaba i celý národ. Měli bychom pravdu, kdybychom čekali od Božího muže trochu více soucitu. Co pak nemyslí? Kolik nevinných matek, dětí, dokonce i němá tvář v přírodě bude muset trpět pod soudem sucha. Což pak to není ukrutné? Přece Pán Ježíš nám líčí Hospodina Boha jako otce lásky. Laskavého otce, který čeká, že se vrátí ztracený syn. Neměli boží proroci reprezentovat tyto otcovy cnosti? Ano. Avšak pravá láska nikdy není měkost, která podporuje bezbožnost. Eliáš miloval mnohem více soud než hřích. Neboť hřích je mnohem větší zkázou než hlad a mor. Naše námitky proti Eliášovu jednání stojí a padají tím, co hodnotíme výše. Zda to viditelné zlo sucha, anebo to zpočátku neviditelné zlo hříchu. Co je v našich očích víc? Hrozba národní zhouby vyplývající z hříchu natolik zocelila ducha proroka Eliáše, že žádá raději těžký boží soud. Takové smýšlení je charakteristické pro skutečné boží proroky. Jenom horoucí láska může takto mluvit. Jen lidé, kteří stojí před tváří boží, se takto mohou modlit. Právo na takové modlitby mají jen Bohem posvěcení lidé. Lidé se skutečně vykoupenou povahou. Eliáš se představil, dal nám svou navštívenku. Abychom jeho osobnost, tajemství, jeho síly v krátkosti vystihli, abychom na tu navštívenku napsali jedinou větu, pak se musíme vrátit do textu, který jsme četli v první královské. A opravdu nám stačí na tu navštívenku jako popis Eliáše jedna věta. Bůh Izraele před jehož tváří stojím. Jak veliká je tato věta. Eliáš je muž, který by skutečně na svoji navštívenku mohl napsat prorok stojící před tváří Boha. To znamená stát neustále pod božím vedením. Dokonce pod božím dozorem. Žel toto schází mnoha z nás. Eliáš stál před svým Bohem. A v tom se skrývalo tajemství jeho velikosti a jistota. Moji milí, kde stojíme my? Kdo neustále stojí před boží tváří, ten má Boha před sebou. Takový člověk se nemusí ohýbat před lidmi. Jen závislost na svatém Bohu nás učiní nezávislými na lidech a na jejich moci. Eliáš se postaví před krále a oznámí mu vážné rozhodnutí a prostě zmizí. Jako pochodeň hořelo jeho slovo. Eliášova osoba zmizela a jeho slovo zůstalo a pálilo. Svatý Bůh umlkl, ale jeho mlčení se stalo hmatatelnou řečí pro všechny. Řeč, kterou museli poslouchat, ať chtěli nebo nechtěli. Takový byl ten Bůh otců, Bůh Izraele, takový byl Eliáš, sohřící pochodní v jeho ruce. A kdo se s takovým prorokem setkal, ten měl věru co dočinění s velikým a svatým Bohem. Eliáš, výjimečný muž, stojící před tváří jediného Boha. Zrcadle tohoto muže se můžeme začít zkoumat také i my. Vraťme se k otázce. Kde stojíme? Známe lidi, možná jsou to spíše děvčata, ženy, které stojí před zrcadlem a trápí se se svým obličejem. Jsou jiní, kteří se zase zamilovali do své osoby a stojí před svou tváří nebo před tváří jiných lidí, kterým by se měli líbit. Jiní stojí před pokladnicí a jejich mamonem, jejich bohem je mamon. Najdou se i takoví, a není jich málo, kteří jsou spoutáni žaludkem nebo neuhasitelnou žízní, Celá jejich tvář vypráví o tom, jak rádi stojí před pohárem. Jiní jsou zase otroky své krve a těla. Žijí před tváří milence, milenky, možná milenek. Ale známe hezčí lidi, kteří zaujali místa na lepších pozicích. Stojí na cestách svých životních povinností, anebo možná pěkných ideálů, za kterými spěchají. Jsou to lidé jemnější povahy a přece nejsou tam, kde by je chtěl mít Bůh. Nestojí před tváří svatého Boha. Přestože jsou to věci zdánlivě pěkné, přece jen jsou to jen vlastní cesty a vlastní ideály. Oni nás nezavádějí k pravému ideálu. Jen před Boží tváří stojící člověk je schopen se zorientovat ve spleti složitých životních situací. Jen on nemusí, a také tvrdím to zodpovědně, nemůže zabloudit. Vzpomeňme si na šlechetnou Martu, která bez kontaktu s Boží tváří se zcela ztratila v nervozitě. Dokonce byla schopna vyvolat rozpory se svými blízkými i dokonce v přítomnosti Ježíšově. Před tváří Boží stojící Eliáš nás chce odpoutat od všech těch tváří, před kterými stojíme. A chce nás postavit před jeho tvář. Před Boží tvář. Před Boží slovo. Amen.